श्री भगवान वाचा
श्री भगवान वाचा
मायम विभो सुरानंदे
मायम विभो सुरानंदे
प्रदेय पद्म संभवा
प्रदेय पद्म संभवा
वराकुरा निसर्गनम
वराकुरा निसर्गनम
अविरम अमृतम यथा
अमृतम यथा
Шри Бхагавана Бхагаван Вача. Всевышняя Божеская Личность отговори Брахме. Ма, не, эвам, тако, вибо, о велика особо, асуранам, демонима, те, ти, Предая, подарите благословие. Падмасамбава, о Брама, рожден из лотосовых цвета. Вара, благослов. Крура нисарганам, особам, кои са по природе веомо окрутне и завидне. И нам, змиама, Амритам, нектар или млеко. Я та, управо као. Привод. Божеска личност одговори. Драги мој Брама, о велико полу Боже, рођен из лотосовег цвета, као што је опасно змију храните млеком, тако је опасно давати благослове демонима. Koja će se duke u Sloveniji veganske? No, še koja će, pa će na robe razmišljaju. Tako je opasno dodati blagoslova demonima koji su po prirodi okrutni i zavidni. Upozoravam te da više, nijednom demonu ne daš takve blagoslove. Narada Muni je nastavio. O kralju Judištira, tako je svevišnji gospodin, koga obično ljudsko biće ne može vidjeti, poučio Brahmu. Potom je, nakon što ga je Brahma obožavao, iščezao sa tog mesta. Prat Maharaj je zatim obožavao i uputio molitve svim polubogovima, kao što su Brahma, Shiva i Prajapati, koji su svi gospodinovi delići. Nakon toga je Brahma, koji sedi na lotosnom cvetu zajedno sa Šukračarjem i ostalim velikim svecima, postao prelada za kralje svih demona i divova univerzumu. Smisao, milošu, gospodin Nrsimhadeva, prelad Maharaj je postao veći kralj od svoga oca, Hiranjaka Šipua. Preladu je i kruni se o Brahma u prisustvu ostalih svetih osoba i polubogova. O kralju Judištire, nakon što je prelat Maharaj pravilno obožavao svoje polubogove predvođene Brahmom, polubogovi su ponudili prelati svoje najveće blagoslove i zatim se vratili u svoje prebivalište. Tako su dva pratioca, gospodine Višnu, koji su postali ditini sinovi, Hiranjakša i Hiranjakašipu, obojica bili ubijeni. Pod uticajem iluzije mislili su da je svevišnji gospodin koji se nalazi u svačem srcu njihov neprijatelj. Smisao razgovora gospodinu Nrsimhadevi i preladi Maharadži je počeo kada je Maharadž Judištir upitao narodu kako se Šišupala stopio sa telom Krišne. Šišupala i Dantavakra su bili isti Hiranjakša i Hiranjakašipu. Ovdje Narada Muni opisuje kako je gospodin Višnu ubio svoje pratioce u tri različita života. Prvo su se rodili kao demoni, Hiranjakša i Hiranjakašipu. Pošto su ih Brahmane prokljeli, ti isti pratioci su se ponovo rodili kao Kumbhakarna i desetoglavi Ravana. Tu dvojicu Rakšasa je ubio gospodin Ramachandra svojom izuzetnom moći. To bo v 9. spevu Šrimad Bhagavatam, gospod Ramachandra. Probodeni strelama gospodine Ramachandre, Kumbhakarna i Ravana su pali na zemlju i napustili svoje telo potpuno, obuzeti mislimo o gospodinu, baš kao i u svom prethodnom životu u kojem su bili Hiranyaksha i Hiranyakashipu. Obojica su se ponovo rodili u ljudskom društvu kao Šišupala i Dantavakra, osjećajući isto neprijateljstvo prema gospodinu. Oni su bili ti koji su se stopili sa gospodinom telom u tvom prisustvu. Smisao. Varanu bandena. Ako živo biće deluje kao gospodin neprijatelj, takođe ima od tega dobrobit. Kamat dvešat bajat snehat. Kao što je preporučio Šila Rupa Gosvami, ta smatke napiju pajena, na neki način bilo iz požude ljutne, straha ili zavisti prema gospodinu, trebamo postati privrženi svevišnjoj božanskoj ličnosti i na kraju se vratiti kući nazad Bogu, dostigavši cilj života. Šta onda reći o onome koji je povezan sa svevišnjoj božanskoj ličnošću kao sluga, prijatelj, otac, majka ili ljubavnik?
So these are general instructions.
To su baš neke širše naudila. Ako vidimo da s tem, ko nas pa gospod ubije, to še ni dovolj. Nismo dostigli nič uspešnega. In to je tudi odvisno naše zvesti, ker ko je Hiranyakashipu, ko ga je ubil Narsimhadev, on je mislil, da je Narsimhadev, da je bil pač Narsimhadev navadna oseba, da ni bil Bog. Potem se mogel ponovno roditi kot Ravana. Hiranyaksha je tudi mislil, da gospod Varahadev, da je bil pač navadna žival in zato se mogel roditi kot Kumbhakarna in tako dalje. In ko je Ravana bil bit, tudi ni razumel, da, tudi je razumel, da je gospod Ramachandra Bog. Zato se mogel roditi kot Šišupal kasneje. In Dandavatra se mora roditi kot Šišupal. Ja, potem slovno, da Šišupal in Dantavakra. Torej, ni priporočeno, da sovražimo Krišno. Ker lahko vidimo, da nekateri, recimo, kralj Vena, on je tudi bil zavisten Krišne. In ubili so ga Brahmane. Ali je šel nazaj k Bogu, ali se je rodil v ugodni družini, ali je šel v pekel. Torej, še je v pekel, ampak to ni ravno ugodno mesto, da se rodimo. Danes, kot se univerzum, materialni svet je proti Krišni. Niso samo zavisni do Krišne, ampak so zavisni do nekih moravl, do moravl, ker ja, oni so v moji hiši, ne more biti oni v moji hiši, te moravlje, ampak je rekla druga želka. Torej, oni so zavisni do mojih tih mravlic, kaj šele do Boga. Zato večina ljudi, ko bodo zapustili telo, bodo zavisni do Boga, zavisni do drugih živih biti in ne bodo dosegli ugodnega rojstva. Če pa to zavist, če nas recimo s tako intenzivnim sovraštvom zavistijo so imeli pač družine s Krišno, ker so s tako zavistijo razmišljali o Krišni. In večina ljudi pa sploh ne pozna Krišne in razmišlja na čem drugem, ko zapušča telo. Če pa smo absorbirani v zavest Krišne, tako kot kamša, potem je neke ugodnosti, neke dobrobiti od tega, da pa se pač malo materialno očistimo. Ampak za bhakto, da gremo, da se stopimo z Brahmanom, je to huje kot iti v pekel. Ker če smo v peklu, lahko vse razmišljamo o Krišni, ampak če smo v Brahmanu, pa ne moramo nič razmišljati. Torej ni priporočeno, da sovražno mislimo na Krišno. Lahko pa, če pa bomo sovražno razmišljali do Krišne, potem bomo vse absorbirali, se bomo o tem razmišljali veliko in se vse malo materialno očistili. Je nekaj dobrobiti od tega. Če gremo na rajske planete in spademo nazaj na zemljske, na koncu Kali Juge je to zelo neugodno. Recimo, da gremo v Brahmana, ne, da se ubija Gospod, gremo, se stopimo z Brahmanom, potem pa se vrnemo na koncu Kali Juge nazaj na zemljo. To je zelo težka, neugodna situacija. Ampak da bi tukaj je nekaj glorifikacije, nekaj polivečovanja o tem, če razmišljamo o Krišni, kakšen je rezultat le tega. Ampak dejansko pač namen ni, da postavimo demoni, pa da se stopimo z Brahmanom, da nas Krišna ubije, ampak dejansko je, da moramo razmišljati o Krišni, da je to, če to delamo na prav način, je to za nas zelo ugodno. Zato za bakte, tisti, ki so zavisni, mi se ne družimo s takimi, s demoni, s tistimi, ki so zavisni, s tistimi, ki so zavisni do Krišne. Včasih, zaradi pač pridiganja, nekdo, ki je zelo opolnomočen pridigar, se lahko druži s demonimi, z namenom, da jih spreobrne v bakte. Ampak nasplošno, pač pravi demoni ne bodo postali bakte. Tisti, ki so zavisni, tisti, ki so v najnižjih vrstah, jih poslali bom še naprej v demonske oblike rojstva. Ko se bodo rodili v teh nižjih vrstah življenja, bodo vedno tonili v niže življenjske vrste in ne bodo nikoli prišli do mene. Tisti, ki so prepričani, da je poželenje, jeza in pohlep, da je to pač nekaj dobrega, da moramo to kultivirati v sebi, oni nikoli ne pridejo do Krišne. Deli se jih na 4 ljudi, reče se jim neumneži, tisti, ki so najmanj inteligentni v najnižjih vrstah človeške oblike, potem špekulanti, tisti, ki in tisti, ki so zavisni. Torej, to so 4 vrste teh ljudi, ki nikoli ne pristopijo do Krišne, ker so absorbirani v poželenje, jezo in pohleb. Mogoče so se lahko dvignili, da so izvali neke askeze pa to, ampak na koncu konca ne morejo se odreči svojemu lažnemu egu. Tudi če pride do Brahmana, bodo padli dol. Kaj šele govoriti o tem, da recimo, če so na brahmanskem nivoju, recimo, da imajo brahmanske kvalitete, če so še zmeraj zavisni, bodo še zmeraj padli iz tega položaja, se ne bodo mogli obdržati. Zato moramo kultivirati zavest Krišne na ugoden način. In edini način, da to naredimo, je, da se odrečemo pohlepu, jezi in poželenju. Obstaja 3 vrata, ki vodijo do pekla, se pravi poželenje, jeza in pohlep, in vsak razume človek bi se jim moral odreči. Kdorkoli se lahko odreče tem trem stvarem, in izvaja aktivnosti, ki so ugodne za samo spoznavanje, lahko pride do končne, finalne destinacije. Kako pa se jim odrečemo? Kako? Mogoče lahko rečem, ja danes pa ne bom poželil. Tudi če vidim najlepšo žensko, bom samo pljunil na noj. In potem, če me bo pljunila nazaj, se bo stepla. Ali je to proces? Ja, lahek proces, enostaven. Krišna pravi, tisti, ki se odreče s pisom in deluje pač po svoje, potem ne bo mogel priti do mene. Kaj je potem skrivnost? Moramo vedeti, kaj je naša dolžnost in kaj ni, glede na šastre. In glede na to bi morali pač izvajati svoje dejavnosti, da se bomo lahko prečistili. Torej, moramo študirati šastre. Moramo poznati pač šastre. Zato je prav, pa toliko časa porabil, da je pisal te knjige. Ne samo, da jih lahko prodajemo, da lahko zaslužimo za prasadom, za božanstvo, da se lahko preživljamo. Ne, cilj je, da bi morali naše življenje biti bazirane na šastrah. Šastre so zelo preproste, enostavne. Pač končni sporočilo je enostavno, ampak mi nismo enostavni. Mi kompliciramo si življenje, našo zavest. Torej, če lahko sprememo pač sporočilo šaster in se predati Krišni, bo vse enostavno. Ampak mi se ne želimo predati Krišni kar tako. Moramo se prepričati, da je on kontrolor, da je on Bog, da on res obstaja, da je to res dobro, da mu sledimo. Torej moramo iti skozi proces gjane in karme joge in celo malo štange joge, da se lahko dejansko predamo Krišni. Ker podzavestno delujemo na gjani in karma platformi, karma jogi platformi. Prabhupad je želel od nas, da smo Prabhupad nas je vedno pomenal bhakte, da smo lahko pač entuziastični. Ampak če ne postavimo dejansko zavestni Krišne, potem je nemogoče, da postanemo bhakte. Če posledimo navodila Krišne, bo Krišna postal zadovoljen. Bog, kot nam je težko slediti parila Krišne, torej, mislimo, da če bomo zadovoljili Krišno, da bomo pač ne bomo imeli težav in take stvari. Ampak ne, dejansko, milost Krišne, Boga, bo prišla, ko bomo v neki težavni situaciji, ko bomo poskušali vsaj vzeti zavetje Krišne. Bolj težko kot je, bolj kot poskušamo vzeti zavetje Krišne, bolj lahko Krišna vzrača z nami. Torej, imamo različne pač vrste šel, intenzivnost žel. Ja, seveda Krišna, želim iti nazaj na Goloko in Krišna nam pošle letala. Koliko časa hočeš ostati? Ok, do tedna pa opet nazaj materialni svet. Ne, moramo razvijati to željo, da želimo doseči Krišno. In to lahko naredimo s tem, ko se odrečemo željem za materialnimi stvarmi. Ampak ne moramo se odreči svojim željem, če nam gre pa reč dobro tukaj v tem svetu. Zakaj bi se odrekli stvarem, če uživamo tukaj, če nam gre dobro? Recimo, na Danskem, zapori so tako dobri tam, da zaporniki ne želijo zapustiti zapora. Imajo svojo sobo, imajo televizijo, hladilnik in vse, kar želijo. Tako da, enkrat, to je resnična zgodba, je ena imela, ta žar je pekla na žaru, nekaj. Torej vsi zaporniki so imeli stvari žaru In en brat svojega zapornika ga je želel osvoboditi tega brata in je šel s helikopterjem v zapor in ga je želel rešiti in njegov brat zapornik je rekel, ne morem iti, zdaj lih pečemo tlele na žaru, fajn se imamo. Torej, če mislimo, ja, uživam, tako da je dejansko nemogoče, da pobogoj naredijo kakšen duhovni napredek, ker zelo, zelo uživajo, ker relativno uživajo, imajo dolgo dobo življenja, lahko uživajo v polno čutno uživanju, tisočkrat bolj kot mi lahko. Torej, ne želijo zapustiti materialnega sveta, želijo ostati tukaj, doživati. Mogoče nekateri pač svetniki na višjih planetih lahko izvajo askeze, da gredo na višje planete, se približajo Krišne, ampak to ni pogosto. Torej, naš problem je, moramo vzeti zavetje Krišne. Ja, ampak mi ne znamo zvete Krišne, pa gremo do mamice. Ja, mami, prav mi pomaga mi. In bez neke študije, da recimo, ki so piloti, recimo, ko jim je strmoglavilo letalo, odkrili so, kaj so njihove zadnje besede, preden se letalo razbije. In velikokrat so piloti klicali, mama. Ampak mama ne bo prišla do nas in nas rešila. Zato moramo vzeti. Torej, brez problemov ne bomo vzeli zavetje Krišne, ne bomo napredovali v zavesti Krišne, ampak v Kali Jugi nam ni potrebno moliti za probleme, za težave, tako kot kraljica Kunti, ker jih je že veliko. Prihajajo eden za drugim. In če mislimo, da nimamo problemov, potem ga imamo. In Krišna nam bo poslal probleme, brez skrbi. Če mislimo, da nimamo dovolj problemov. Ampak ideja je, da če povemo in poslušamo o Krišni in da razumemo, da je Krišna edino zavetje in da lahko odkrijemo, kako vzeti zavetje od Krišne v Guru Sadhu in Šastre, lahko napredujemo pač v tej Kali Jugi. Če kdo še ni odkril, stvari se počasi poslabšujejo, vedno bolj. Mi pa razmišljamo, ja, vrnili se bomo nazaj na normalno življenje, uživali bomo, lahko bomo igrali frisbi v parku. Ja, vso srečo s tem. Grešne aktivnosti pač prinesejo grešne posledice in ljudje lahko zato pričakujejo veliko posledice v tem svetu. Recimo pred drugo svetovno vojno, je bilo recimo, pač so bili grešni ljudje, ampak bilo je zelo veliko manj jedenja mesa, intoksikacije. In ko je prišla druga svetovna vojna, so bili ljudje še bolj grešni. In te grešne reakcije, recimo, nekje po svetu se dogaja neka vojna. Mi pomislimo, da zahodni svet, Amerika, Evropa, Avstralija, ki so več ali manj, propagirajo grešne aktivnosti po celem svetu. In mi mislimo, da potem mi ne bomo trpeli. Če postanejo vedno bolj grešni, zakaj potem mislimo, da se bomo izognili nekaterim posledicam grešnih dejavnosti? Ampak za bakte, oni lahko to vzamejo kot prednost, ker če so ljudje v stresu, lahko pač je veliko bolj verjetno, da vzamejo zvete Krišne. In če ne pa mislijo, da oni živajo, da civilizacija gre na bolje, da avti bojo leteli kmalo, da jim gre dobro, da vedno bolj bodo lahko bodo bili povezani z internetom, celo noč gledali filme, nič spali. Greš do Greš do najbližjega računalnika, si naložiš 50 filmov in gledaš jih, ti gledaš celo noč. Mi bomo srečni, ne, ampak to ne bo tako šlo. A ima kdo kakšno vprašanje mogoče? Hvala, Maharaj. Vidim, da mladi ljudje, oni ne študirajo pomembnih stvari. Recimo Bhakti pravi, da bi morali študirati njegove knjige, ampak mi vedno manj študiramo, ker imamo veliko drugih dolžnosti. Ampak pač beremo knjige, ampak jih ne študiramo tako podrobno. Ja, morali bi izvajati predano služenje. Karkoli razumemo skozi knjige, lahko pač to apliciramo, se očistimo, prečistimo in potem realiziramo, da te knjige niso, se ne razlikujejo od Krišne, da so zelo pomembne. Torej, če se naučimo, kako izkusiti to znanje, ni samo, da beremo knjige, ampak se naučimo, kako vrati knjige, da to izkusimo. In prav, ne želimo samo poslušati, kaj pravijo knjige, ampak poskušamo inteligentno slišati, kaj nam želijo povedati, kakšno je sporočilo, kaj pomeni to za mene, kaj Krišna od mene zahteva, da naredim. In potem to aplicirati v svojem življenju in Krišna bo zadovoljen z nami. Krišna se nam bo razkril se nam bo skozi knjige in dobili bomo direktno navodila iz pravopadovih knjig. Torej, Krišna mora biti zadovoljen s tem, kako apliciramo to znanje iz knjih v življenje in s tem bomo vedno bolj postali zavestni Krišne. Ali pa, ko bomo mantrali Hare Krishna videli božanstvo, vedno bomo postali zavestni, videli bomo, da je vse, pač, vse bomo videli v duhu devocije in ljubezni in se bomo vedno bolj navezali na Krišno. Realizirali bomo, da je Krišna naš edini prijatelj. Če ne so bitak samo knjige, so neka filozofija, neka besede, vsi imamo neke bolj praktične stvari za delati. Še kaj drugega. Okay,